Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu verilişi internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird preklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verilişdə biləcəksiniz ki, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə yeni namizəd Richard Morningstar kimdir? Azadlıq Radiosu əməkdaşı Xədicə İsmayılovanın şantaj olunması ilə bağlı cinayət işində hansı yeniliklər var? Şifrdən olan dam örtükləri haralarda və niyə dəyişdiriləcək? Özünü internetin ən gözəl qızı sayan Ukraynalı qızın ən böyük özəlliyi nə imiş? Və kontekstə günün sualı, Richard Morningstarın Azərbaycanda səfir olması kimləri sevindirə bilər? Enerji ilə maraqlananları ya demokratiya maraqlarını? 050-744-1017 nömrəsinə SMS ilə cavablarınızı göndərin və elə bu verilişdə sizin də fikriniz olacaq. İndiliksə Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Buyur Natiq.
Çox sağ ol İlkin. Bu gün Ukraynada Dnipropetrovsk şəhərində baş verən partlayışda azı 27 nəfər yaralanıb. Yerli medianın xəbərinə görə hökumət terror ittihamından cinayət işi açıb. Prezident Viktor Yanukovic bugünkü partlayışları ölkənin üzləşdiyi ən böyük problem adlandırıb. Ermənistan rəsmiləri bildirirlər ki, aprelin 27-sində Azərbaycanla sərhəddə silahlıların hərbi maşına hücumu nəticəsində 3 əsgər həlak olub. Hələlik atəşin Azərbaycan tərəfindən açılması haqqında ətraflı məlumat yoxdur. Ermənilər qeyd edirlər ki, 2 gün əvvəl də bu hadisə baş verən ərazidə Azərbaycan tərəfindən atəşə tutulmuşdu. Azərbaycanla Ermənistan tez-tez bir-birini atəşkəsi pozmaqda ittiham edirlər. Bu günlər atəşkəsin pozulması nəticəsində Azərbaycan ordusunun da bir əsgəri həlak olub. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama Azərbaycana səfir vəzifəsi postuna Richard Morningstarın namizədliyini irəli sürüb. Uzun müddətdir ki, Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri vəzifəsi boş idi. Yeni namizəd haqqında müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Prezident Barack Obama Richard Morningstarın ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə təyin olunması niyyətini bəyan edib. Ağ Evin mətbuat xidmətinin aprelin 26-sında yaydığı məlumatda belə deyilir. Peşəkar diplomat olan 67 yaşlı Richard Morningstar hazırda dövlət katibinin enerji məsələləri üzrə Avrasiya nümayəndəsi vəzifəsini tutur. Azərbaycan səfiri vəzifəsini tutmaq üçün Richard Morningstarın namizədliyi Senat tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Xatırladaq ki, Obamanın bundan əvvəlki təqdimatının Senat tərəfindən təsdiqlənməməsi səbəbindən Matthew Braiza cəmi bir il Azərbaycan səfiri vəzifəsində işləyə bildi. Onun namizədliyi erməni lobbisinin səyləri nəticəsində rədd edildi. Richard Morningstar ABŞ-ın Azərbaycandakı enerji siyasətinin arxitektorlarından biri sayılır.
Bu İlqar Rəsulun xəbəri idi. Ukraynadan daha bir xəbər, bu gün paytaxt Kiyevdə müxalifət fəalları keçmiş baş nazir Yulia Tymoshenkonun azadlığa buraxılması tələbi ilə kütləvi etiraz aksiyası keçiriblər. Müşahidəçilər şəhərin mərkəzində toplaşan minlərlə adamın Tymoshenkonun dərhal azad edilməsini və prezidentin istifa verməsini tələb elədiyini deyirlər. Keçmiş baş nazir keçən ilin oktyabrında vəzifədən sui-istifadə ittihamı ilə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Suriya hakimiyyəti təcili olaraq qoşunlarını və ağır texnikanı şəhərin mərkəzindən çıxarmalıdır. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bildirib. Baş katib deyib ki, Suriyada şəhərlərin artilleriya atəşinə tutulması və hələ də ağır texnikanın qalması barədə BMT müşahidəçilərindən daxil olan məlumatlardan ciddi narahatdır. Ban Ki-moon deyib ki, bu Suriya hökumətinin götürdüyü öhdəliklərə ziddir. Aprelin 26-sında Birləşmiş Ştatların BMT-dəki nümayəndəsi Susan Rice da Suriya hökumətini Hama və başqa şəhərlərdən hərbi texnikanı çıxarmamaqda ittiham edib. O bildirib ki, bu vəziyyət dəyişməsə, Birləşmiş Ştatlar BMT Təhlükəsizlik Şurası qarşısında Suriyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi məsələsini qaldıracaq. Suriyada daha bir xəbər, bu ölkədə dövlət mediasının xəbərinə görə, bu gün paytaxt Dəməşqin mərkəzində baş verən partlayışda azı 5 nəfər həlak olub. Hadisə zamanı 20 nəfərində yaralandığı deyilir. Hökumət partlayışı terrorçuların törətdiyini bildirir. Şahidlərin dediyinə görə bu gün səhər saatlarında paytaxtın sənaye zonasında da partlayış olub, amma hələlik orada tələfat haqqında məlumat yoxdur. Son bir ildə bu ölkədə prezidentin istifası tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyalarına hökumətin silahlı müdaxiləsi ölkə boyu silahlı toqquşmalara səbəb olub. BMT 10 mindən çox adamın həlak olduğunu bildirir. Və sonda, Osama Bin Laden'in ailəsi Pakistandan çıxarılıb. Pakistan hakimiyyəti nümayəndələrinin bildirdiyinə görə, Bin Laden'in 3 arvadı və uşaqları təyyarə ilə Səudi Ərəbistanına göndərilib. Osama Bin Laden 2011-ci il mayın 2-sində Birləşmiş Ştatların xüsusi təyinatlılarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində İslamabad yaxınlığındakı evdə öldürülmüşdü. Həmin vaxt onun ailə üzvləri xəsarət almamışdılar. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir. Xəbərləri isə Natiq Zeynalov çatdırdı. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Amerikanın Azərbaycandakı yeni səfiri, hazırda dövlət katibinin enerji məsələləri üzrə Avrasiya nümayəndəsi olan Richard Morningstar ola bilər. Prezident Barack Obama 67 yaşlı Morningstar namizədini dəstəklənməsi üçün senata müraciət edib və namizədini senata təqdim edib. Ancaq daha əvvəl erməni lobisinin səyləri ilə Obamanın namizədi Matthew Braza'nın namizədini təsdiqləməyən və bir ildən sonra qayıtmağına səbəb olan senat, Azərbaycan enerji siyasətini həmişə dəstəkləyən Morningstarı dəstəkləyəcəkmi? Richard Morningstar kimdir və Azərbaycana səfir gəlsə kim bundan daha çox qazanacaq? Bütün bunlarla bağlı Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Amerika Prezidenti Barack Obama bəyan edib ki, o Richard Morningstarın Amerikanın Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə təyin olunmasını istərdi. Bu haqda Ağ Evin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir. Peşəkar diplomat olan 67 yaşlı Richard Morningstar hazırda Amerika Dövlət Katibinin enerji məsələləri üzrə Avrasiya nümayəndəsi vəzifəsini tutmaqdadır. Azərbaycan səfiri vəzifəsini tutmaq üçün Richard Morningstarın namizədliyi Senat tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Xatırladaq ki, Amerikadakı erməni lobbisi Obamanın bundan əvvəlki təqdimatının Senat tərəfindən təsdiqlənməsinə mane olmuşdu. Buna görə də Matthew Braza cəmi bir il Azərbaycan səfiri vəzifəsində işləyə bilmişdi. Richard Morningstar kimdir? Amerika Dövlət Katibinin enerji məsələləri üzrə Avrasiya nümayəndəsi vəzifəsinə 2009-cu ildə təyin edilib. Bu təyinatdan əvvəlsə o Harvardda, Kennedy İdarəçilik Məktəbində və Stanford Hüquq Məktəbində mühazirələr oxuyub. 1999-cu ilin iyunundan 2001-ci ilin sentyabrınacan Morningstar Birləşmiş Ştatların Avropa Birliyində səfiri olub. Bundan əvvəlsə prezident və dövlət katibinin Xəzər hövzəsi enerji diplomatiyası üzrə xüsusi müşaviri işləyib. Morningstar xarici siyasətə dair müxtəlif məqalələrin də müəllifidir. Həmin məqalələrdən biri də Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri keçmişə və gələcəyə baxış adlanır. Azərbaycanlı politolog Rasim Musabeyov hesab eləyir ki, Richard Morningstar Azərbaycana sərfəli namizəddir. Politolog düşünmür ki, Amerikadakı erməni lobbisi bundan əvvəlki səfir Braza kimi Morningstarın da namizədliyinin parlamentdə təsdiqlənməsinə maneçilik törədə bilər.
Mən düşünürəm ki, Morningstar çox yaxşı bir namizəddir. Bir də yaşı çoxdur, ancaq olduqca təcrübəli və nüfuzlu bir şəxsdir. Azərbaycanı çox gözəl tanıyır. Neft problemləri yaxşı tanıyır. Yəni bölgəyə demək olar ki, bir 15 ildən çoxdur məşğul olur. Ona görə mənim fikrimcə çox uğurlu bir namizəddir. Onun nüfuzun nəzərə alaraq, təcrübəsini nəzərə alaraq təzir etmirəm ki, erməni-pərəst senatorlar burada da ona ilişsinlər ya hansı bir maniyələr törətsinlər. Və eyni zamanda düşünürəm ki, Morningstarın təyinatı nümayiş eləyir o böyük bir əhmiyyət hansı ki, Azərbaycan ABŞ üçün daşıyır.
Politolog Hikmət Hacızadə də Morningstarın namizədliyini Azərbaycan üçün münasib sayır. Onun fikrincə erməni lobbisi Morningstarın da namizədliyinə maneçilik törədə bilər, amma bu çox çətin olar.
Morningstar çox nüfuzlu siyasətçidir və nüfuzlu dövlət xadimidir və o bütün Avrasiya və enerji problemləri ilə məşğul idi. O cümlədən Azərbaycana da gəlirdi. O çox nüfuzlu adamdır. Və prinsipcə Azərbaycan üçün yaxşı olardı ki, belə səfir gəlsin bizə. Çox nüfuzlu adamdır o. Həm də əlbəttə ki, burada Braza skandal öz rolunu oynayır. Yəqin elə namizəd vermək deyirlər ki, da
erməni lobbisi onu rədd eləməsin və s.s.s.
Ha, yəni siz hesab edirsiniz ki, onun nüfuzuna görə elə bir problemlə üzləşməyəcək o?
Ola bilər ki, üzləşsin, amma o nüfuzlu adamdır, onu yıxmaq çətin olacaq.
Hikmət Hacızadə.
Rövşən Qəmbərov, Richard Morningstar kimdir və Azərbaycana gəlişi ilə bağlı ekspertlər nə deyirdi? Bu suallara cavab verdi. Siz nə düşünürsünüz? Kontekstə günün sualı da bununla bağlıdır. Morningstar Azərbaycana səfir gəlsə, kim bundan daha çox qazanacaq? Enerji ilə maraqlananlar ya demokratiyada maraqlı olanlar? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və elə bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam eləyəcək və biləcəksiniz ki, şifirdən olan dam örtükləri haralarda dəyişdiriləcək və özünü internetin ən gözəli sayan Ukraynalı qızın ən böyük özəlliyi nə imiş?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Nazirlər Kabinetindən rayonlara məktub gedir ki, bəs azbestdən hazırlanan şifer dam örtükləri sağlamlığa zərərliymiş və rayonlarda nə qədər damda belə şiferlər varsa sayılsın və məlumat verilsin. Azbestin ümumiyyətlə kanserogen maddə olması, yəni xərçəng xəstəliyi yaratması və bu yüzdən insanların olduğu yerlərdən uzaq tutulması ilə bağlı kampaniya həm Avropa Birliyində, həm elə qonşu Türkiyədə də mediada çoxdan yer alır. Ancaq Azərbaycanda bunun özəllikləri necə olacaq? Məsələn, şiferləri dəyişdirəcəklərmi? Dəyişdirəcəklərsə kim dəyişəcək və kimin hesabına? Maarif Cingizoğlu bu sualları araşdırıb.
Məni çağır edirsən, o məhəllənin aqsaqqalısan, evi uzunin, anin, onları yaz, gətiyi ver mənə. Mən də 50-60 dənə ev yazdım, apardım 3 gündən sonra təqdim elədim ona.
Astara şəhər sakin Hüseyin Əbilovun dediyinə görə 10 gün əvvəl Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının şəhər üzrə nümayəndəsi Azər Abdullayev ona belə bir tapşırıq verəndə deyib ki, bu, azbest dam örtüklərinin dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı üzrə müavini Möhbət Babayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar Baş Nazirin müavini Abid Şərifovun imzası ilə Nazirlər Kabinetindən azbest şiferlərin zərərli olması barədə məktub alıblar.
Nazirlər Kabinetindən bizə məktub gəlib ki, bunun zərərli xüsusiyyəti var da, biz də Lənkəranda nə qədər azbest bizdən istifadə olunub dam örtükləri var, bunun siyasi çıxarılıb ki, bu 7 mm kvadrata yaxındır.
Möhbət Babayev deyir ki, yeni ev tikilənlərə və tikinti təşkilatlarına da xəbərdarlıq edilib ki, gələcəkdə asbest dam örtüklərindən istifadə etməsinlər. Amma hələ ki, dam örtüklərinin dəyişdirilməsinə başlanılmayıb. Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Ədalət Dövlətov da Nazirlər Kabinetindən bu məsələ ilə bağlı məktub aldıqlarını təsdiqləyir. Deyir, hələ ki, hər hansı dəyişdirilmədən söhbət gedmir. Sadəcə rayondakı asbest dam örtükləri, içməli su xətlərində və digər sahələrdə istifadə olunan asbest borular siyahıya alınır. Artıq rayon icra hakimiyyəti siyahı almanı başa çatdırıb və sənədləri Nazirlər Kabinetinə təqdim edib. Araşdırmalarda müəyyən olub ki, rayonda 1 milyon 13 min kvadrat metr asbest dam örtüyü var. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli isə Azadlıq Radiosuna qurumun mətbuat xidmətində belə bir məlumatın olmadığını deyib. Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qərbov deyir ki, o hələ 2 il əvvəl bu məsələ həsr olunmuş iclasda iştirak edib. O bunu Azərbaycanın öz başına qaldırdığı məsələ hesab etmir, deyir. Bununla bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 162 saylı qərarı var və həmin qərarla asbest tikinti materiallarının istifadəsi qadağan olunub. Adil Qərbov bu məsələnin Avropa ölkələrində 5-6 il əvvəl, Azərbaycanda isə 2 il əvvəl başlandığını deyir. İnstitut direktoru bildirir ki, evlərin damındakı asbest dam örtükləri erroziyaya məruz qaldıqca onların üzərindən insan sağlamlığına ciddi zərər vura biləcək asbest liflər havaya qalxır. O havaya qalxan liflərin ağciyər xərçəngi yaratmaq təhlükəsində olduğunu deyir.
Erroziya gedir, o liflər havadadır. O evin yəsində təsir eləməsə də qonşusuna təsir eləyir, ondan bir ki o tərəfə təsir.
Amma asbest dam örtüklərinin həm kimya və həm də radioloji analizini aparan Milli Elmlər Akademiyasının digər qurumu Geologiya İnstitutu bu fikirləri bölüşmür. İnstitutun kimya və laboratoriyasının müdiri Nazim Sadıqov deyir ki, standartlaşma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsi onlara Azərbaycanda istehsal olunan asbest dam örtükləri ilə bağlı 2 nümunə verib və hər 2 nümunənin tərkibinin vulkan külündən ibarət olduğu, yəni zərərsiz olduğu aydınlaşıb. Geologiya İnstitutunun radiometriya laboratoriyasının müdiri Çingiz Əliyev isə deyir ki, indiyə qədər asbest dam örtükləri ilə bağlı hər hansı radioaktiv şüalanma qeydə alınmayıb.
Amma belə tədqiqatlar var ki, deyirlər ki, onun
daha düz gözü müəyyən hissəcilər buxarandırır da. O insana ziyandır. Konkret məlumat olaraq Azərbaycanda belə bir təsadüf verəməmiş.
Bakı Şifer və Ceramika Zavodunun satış meneceri Rafiq Mirzeyev isə bu məsələ ilə bağlı ANİS-ə verdiyi müsahibəsində asbest şiferlərinin radioaktivliyi barədə yayılan məlumatların arxasında məkirli bir oyunbazlığın durduğunu deyib. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, arxasında oliqarx məmurların dayandığı şifer və plastik boru istehsal edən zavodların məhsulları xarici bazarda özünə alıcı tapa bilmədiyindən həmin şəxslər belə bir addım atmaqla həmin zavodları işlətmək və bununla da küllü miqdarda büdcə pullarını mənimsəmək istəyirlər. İqtisadçı düşünür ki, Nazirlər Kabinetinin yerli qurumlara göndərdiyi məktubunda məsələ insan sağlamlığı ilə əlaqələndirilsə də, bu daha çox həmin işin arxasında dayanan şəxslərə küllü miqdarda büdcə vəsaitini mənimsəmək üçün yaxşı imkan yaradacaq. Natiq Cəfərli bu işlərə ən azı 2 milyarda yaxın büdcə vəsaitinin sərf olunacağını düşünür.
Marif Çingizoğlu, siz necə fikirləşirsiniz Azərbaycanda? Bu şifer dam örtükləri dəyişdiriləcəkmi və onun məqsədi nə ola bilər? Bundan da bağlı fikirlərinizi deyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu internet səhifəsinə azadlıqradiosu.az ünvanına gəlməklə və 050-741-7 nömrəsinə kontekstə eşitdikləriniz bütün mövzular kimi bu mövzu ilə bağlı da fikirlərinizi bildirməklə və kontekstin günün sualına cavab verməklə. Kontekstə günün sualı isə bugün belədir ki, Richard Morningstar Azərbaycana səfir gəlsə bundan kim daha çox qazanacaq? Enerji ilə maraqlananlar ya demokratiyada maraqlı olanlar 050-744-1017 nömrəsinə SMS ilə cavablarınızı göndərin. Həm kontekstin bu sayında, yəni axşam saat 7-nin yarısından başlanan verişdə, həm də axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst verişində sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. İndi iqtidarla müxalifəti bir çantada daşıyanlardan danışacaq. Söhbət qəzet satıcılarından gedir. Dünyada, xüsusən də Qərbdə bir çox milyarderlər, indiki milyarderlər öz karyeralarına qəzet satmaqla başlayıblar. Bundan bağlı çoxlu romanlar bədiyə ədəbiyyatda da yazılıb, amma Azərbaycanda necədir? Səyyar satıcı olmaqla, qəzet satmaqla doğrudan da dolanmaq və varlanmaq olurmu? Durna Səfərinin reportajında.
Onlar iqtidarla müxalifəti bir çantanın içində daşıyırlar. Metro çıxışlarında, avtomobil yollarının kənarlarında, qısacası gediş-gəlişin sıx olduğu yerlərdə rastlaşa bilərsiz onlarla. Əvvəllər daha çox gözə dəyərdilər, indi sayları da azalıb, pulları da. Səyyar qəzet satıcılığı dünyada evsiz-eşiksizlərə, kasıblara iş verib sosial vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq istəyindən yaranıb. Azərbaycanda isə küçədə qəzet satanlar ara-sıra çətinliklərlə üzləşir, iş vaxtlarını oradan-bura, buradan-ora qovfa-qovla keçirdiklərini deyirlər. Bununla bağlı bu ilin yanvarında Mətbuat Şurası da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ünvanlamışdı ki, onlara yaradılan əngəllərin qarşısı alınsın. Həmsöhbətim İsa Nəzərov 10 ildir ki, əl yayımı ilə məşğul olduğunu, işindən məmnun qalsa da qazancının ürəyəşən olmadığını deyir. Dediyinə görə qəzet satışından günə maksimum 3 manat gəliri olur.
Bizim sərf eləmir. Heç adamın bir tərəf başım fırlayır.
53 yaşlı səyyar qəzetçi səhər dan yeri ağaran kimi evdən çıxır, bir də axşam 9 ərəfəsində işini bitirir. Orta təhsilli İsa Nəzərov qəzet işindən əvvəlki həyatını fəhləliklə keçirib. İsa Nəzərov deyir ki, hakimiyyət yönlü qəzetlərin oxucuları müəssisələrdə olduğu üçün küçədə bu qəzetlərin satışından bir fayda yoxdur.
Müəssisələr paylanır həkimlərə, polislərə də, onlar zarabaz qazan tuturlar. İstəyəcək götürərəm. Nəsi götürürəm, 3-4 dənə götürürəm, özdə klient var, verirəm olar, sürdər.
İsa Nəzərov 10 illik küçə qəzet satıcısı təcrübəsini xatırlayır. Deyir ki, internet onun əvvəlki alıcılarını əlindən alıb.
Qabaqlar 5 il, 3 il bundan öncə satırdı məsələn 50 dənə, 60 dənə. İndi bu internet çıxdı. Bunlar ona görə qəzeti öldürdü. Qəzet işləmir. Bizim dənə satmışım 20 qəzet. 20 dənə siyasi qəzet. Ondan heç nə olanda öyle.
Satıcı təəssüflə qeyd edir ki, oxucularının azalması təkcə onun gəlirinə yox, bütövlükdə Azərbaycanın həyatına təsirsiz ötüşməyib.
Qəzetin aşağı düşməsi bizim xalqımız kütləşir. Qəzet ümumiyyətlə çıxardırlar ki, oxucuda cəmaat oxusun, beyni kütləşir. O qəzet başqa şeydir. Burada müxalifət iqtidar söhbəti deyil. Bu qəzet adı xəbərçidir da. Bütün məlumatları bilsən, dünyada nə var, su hardan gəldi, falan ara getdi. Bu bütün ölkədə var. Bizim o cəmaat onlara meyl eləmirlər. Bizim xalqımız gəldisən oxumurlar.
İsa Nəzərov Sovet dövründə çıxan qəzetləri bir-bir sadalayır, özünü tanıyandan qəzet oxuduğunu deyir. İndi gördüyü mənzərə isə bambaşqadır.
20 yaşından aşağı cür tərəfə heç bir qəzet almır. Yaşlılar, belə köhnə Sovet vaxtında yaşayan adamlar, qalanlar. Sovanlarımız vəbşi meyil eləmir elə şey.
Qəzetlərini aldırmaq üçün satıcı özü də xəbər başlıqlarını səsləndirdiyini və diqqət çəkmək istədiyini deyir.
Məsələn, Türkiyədə, yəni ki, başqa-başqa respublikada bir hadisə olarsa, onlar deyirəm, amma bizdən demirəm.
Niyə?
Sərfiləndir mənə.
Nə mənəsə?
Yüdə olmaz. Olmaz o siyasət. Bizim respublikada xas olan şeydir. Ondan deyə bilmərəm.
Səyyar qəzet satıcılarına bağlı Durna Səfərinin reportajını dinlədi. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekstə biləcəksiniz ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılovanın şantaj olunması ilə bağlı cinayət işində hansı yeniliklər var?
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılovaya mart ayında məktub göndərilmişdi ki, bəs özünü yığışdırmasa peşə fəaliyyəti ilə bağlı söhbət gedirdi. Onda onun həyatı ilə bağlı şəxsi görüntülər internetə yerləşdiriləcək. O zaman Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına müraciətlər olunmasına baxmayaraq, sonra şantaj eləyənlər görüntüləri internetə yerləşdirdilər də və ancaq bundan sonra faktla bağlı cinayət işi açıldı. Dünə baş prokurorluq cinayət işi ilə bağlı yeniliklər olduğu ilə bağlı məlumat yaydı. Bugün isə Xədicə İsmayılova özü mətbuat konfransı keçirir və həm orada yayılan münasibətlər, həm də nələrin baş verməsi ilə bağlı fikirlərini açıqlayıb Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
İntaqda olan uşaqlar danışırlar ki, mənim şəxsi həyatımla bağlı, vərdişlərimlə bağlı, misal üçün spirtli içkilərə münasibətimlə bağlı suallar verirlər onlara. Məndə olan təəssürat budur ki, Aqil Xəlilin işində olduğu kimi mənim üçün bir Sergey Strikalin olayı düzəltməyə çalışırlar.
Aprelin 27-sində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılova mətbuat konfransında belə deyib. Bu ilin martında jurnalistin yaşadığı ünvana təhdid məktubu və onun əks olunduğu fotolar göndərilib. Ona xəbərdarlıq edilib ki, özünü yığışdırsın, əks halda onu susturacaqlar. Bundan bir neçə gün sonra jurnalistin internetdə intim video görüntüləri yayımlanıb. Xədicə İsmayılovanın hüquq mühafizə orqanlarına müraciətindən sonra isə Cinayət Məcəlləsinin 156.1 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, hazırda istintaq gedir. İstintaq aparan Bakı Şəhər Prokurorluğu isə aprelin 26-sında məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Xədicə İsmayılova dəfələrlə ifadə verməyə çağırılsa da bundan imtina eləyib. Eyni zamanda məlumatda deyilir ki, Xədicə İsmayılovanın kirayədə yaşadığı mənzildə hər hansı video çəkiliş aparan qurğunun yerləşdirilməsi və digər xüsusatların müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə ailə üzvləri, eləcə də yaşadığı mənzilə müxtəlif məqsədlərlə gələn çoxsaylı şəxslər dindirilib. Həmin şəxslərin iş yerləri, hansı qurumlarda təmsil olunmaları haqqında da məlumat açıqlanır. Şahid qismində dindirilənlərdən biri də Adnan Hacızadədir. Onun məsələyə münasibəti belə oldu. Hər halda bu istintaq sirri idi və bu şəkildə açıqlanmamalı idi. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərin oğulları Turqut və İlkin Qəmbər də Xədicə İsmayılovanın yaşadığı mənzilə qonaq gediblər. Turqut Qəmbər deyir ki, əslində prokurorluğun şahidlərin adlarını və iş yerlərini elan etməsinin istintaq baxımından heç bir əhəmiyyəti yoxdur, amma burada başqa məqsəd var.
Bu tam aydındır ki, bu vasitə sadəcə insanlara təzyiq eləməkdir, onların adlarını çəkib, nə bilim, onların ətrafında lazımsız söhbətlər yaratmaq.
Turqut Qəmbər, şahidlərdən biri də hüquqşünas Erkin Qədirlidir. Onun ilkin reaksiyası belə oldu. Bircə o qalmışdı ki, nə dediyimizi də yaysınlar. Elkin Qədirlinin sözlərinə görə qanunda şahidin adı yayılmamalıdır. Yalnız cinayətkar tapıldıqdan sonra bu addım atıla bilər. Xədicə İsmayılovanın vəkili Adil İsmayılov da bunu qanunsuz sayır və məhkəməyə müraciət edəcəklərini deyir. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, həmin məlumatların yayılması cinayət prosessual qanunvericiliyinə uyğundur. Burada qanunsuz heç nə yoxdur. Onun sözlərinə görə Xədicə İsmayılova şəxsi həyatının toxunulmazlığının pozulması barədə cinayət işi üzrə istintaqın ləng və keyfiyyətsiz aparılması ilə bağlı şikayət eləyirdi. Bu məlumatları da verməklə istintaqın hər tərəfli və obyektiv aparıldığını göstərmək istəyiblər. Xədicə İsmayılova mətbuat konfransında da bildirdi ki, həqiqətən də İstintaqdan narazıdır. O deyir ki, yaşadığı mənzilə telefon naqili çəkən sahə mantiyoru ilə söhbət edib, həmin şəxsin dindirilməsini istəyib, özü də əlavə ifadə vermək istədiyini deyib, amma dəfələrlə müraciət eləsə də buna nail olmayıb.
Adil müəllimlə məni bir dəfə çağırdılar, getdik ora, prokurorluqda gözlədik, şəhər prokurorunun mavini çıxdı qarşımıza, Bizə xeyli ürək dirək verdi, dedi ki, narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Mən də həmin günü bir dənə də şikayət məktubu yazdım baş prokurorun adına. Amma onu da qeyd elədim ki, mənə şəhər prokurorunun müavininin mənəvi dəstəyi lazımdır. Mənə istintaqın gedişatında irəliləyiş lazımdır. Bunu da təəssüf ki, görmürəm mən.
Jurnalist və onun vəkili Adil İsmayılov müstəqil təhqiqat da aparıblar. Adil İsmayılov.
Ortada olan nədir? Evə kimsə telefon çəkir, ev yəsinin xəbəri olmadan. Xədicə xanımı deyir ki, mən burada olmayan dövrdə olunubdu və bu da həmin o mantyorun dediyi ilə üst-üstə düşür. Nəyə görə? Çünki mantyor bizə bildirdi ki, evə telefon xəttini iyul ayının 1-10 günlüyündə şənbə günü çəkib evə telefonu. Deməli, Xədicə xanım ayın 2-sində və 9-unda, hər 2 gündə xaricdə olubdu. Yəni, bu adamlar Xədicə xanımın Bakıda olmadığını həmin dövrdə biliblər. Ən azından telefonun çəkilməsi prosesində özünü evliyəsi kimi təqdim edilən şəxslə birlikdə bir neçə başqa adamlar da olub. Ona görə ki, həmin telefon çəkən dedi ki, usta, dedi ki, mən yuxarı qalxdım, məni evə buraxmadılar və mən belə hiss elədim ki, evdə iş gedir. Hazırlanmış, təşkil olunmuş bir məsələdir. Yəni...
Prezident Administrasiyasında hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov isə Azərbaycan müsahibəsində bu haqda deyib. İstintaq hələ davam edir. Buna görə də son nəticə çıxarmaq və ya rəy söyləmək hələ tezdir. Təhqiqat çərçivəsində çoxsaylı şahidlər dindirilib, mənzilə baxış keçirilib, Xədicə İsmayılovaya məktubun göndərildiyi yer haqqında məlumat alınıb. Digər istintaq tədbirləri də həyata keçirilib.
Şahnaz bəylər qızı, bu cinayət işi ilə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz və fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Və kontekstin sonunda Ukraynalı bir modeldən danışırıq. 21 yaşlı Ukraynalı model indi həm öz ölkəsi, həm də yaşadığı Rusiyada çox populyardır və özünü internetin ən gözəl qızı da sayır. Səbəbi isə nədir? Bundan Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Rusiyada 21 yaşlı Ukraynalı model Valeriya Lukyanova internetdə ən məşhur qadına çevrilib. İndi Rusiyada və Ukraynada ən çox ondan danışırlar. Valeriyanı məşhurlaşdıransa Barbie kuklasına oxşamasıdır. Valeriya Lukyanova təkcə üz yox, həm də bədən quruluşuna görə də Barbie kuklasına çox oxşayır. Barbie kuklası kimi uzun sarı saçları, iri mavi gözləri və geniş sinəsi var. Bu oxşarlıq o dərəcədədir ki, bir neçə plastik cərrahi olmadan bu qədər oxşarlığın mümkün olmadığı bildirilir. Valeriya Facebookda və YouTube-da çoxlu şəkillərini, video görüntülərini yerləşdirib. Burada onun makyajsız şəkilləri də var. Bu şəkilləri internetdə milyonlarla istifadəçi baxıb. Şəkillərə baxanların çoxu deyir ki, Barbie kuklasına oxşadılması üçün şəkillərə kompüter proqramları ilə düzəliş edilib. Ancaq Valeriya plastik cərrahiyə keçirmədiyini iddia edir. Deyir ki, o Barbie kuklasına təbiətən oxşayır. Yaydığı video görüntülərdən birində isə o gözləri haqqında bunu deyir.
Это глаза мои точно без линз. Здесь никаких контактных линз нет. Это мой натуральный цвет, который
Mənim gözlərimdə dəqiq linza yoxdur. Bu mənim gözlərimin təbii rəngidir. Bunu mənə təbiət bəxş edib. Bu yaşıl rəngdir. Mən bu rəngi çox xoşlayıram. Amma həmişə onu dəyişməyi də üstün tuturam. Gözlərin həmişə eyni rəngdə olmasındansa, rəngarənglik çox xoşuma gəlir.
Я предпочитаю постоянно менять цвета, поскольку мне больше нравится разнообразие, нежели постоянно ходить с одним и тем же цветом глаз.
Haqqında geniş danışılan, geninə boluna müzakirə olunan Valeriyanı bəyənənlər də var, bəyənməyənlər də. Bəziləri onun çox cazibədar olduğunu yazır. Ancaq heç də bütün istifadəçilər bu oxşarlığı bəyənmir. İstifadəçilərdən biri yazır ki, o çox gülməli görünür. Manhattan Plastik Cərrahiyyə Klinikasının direktoru Dr. Antonio Labrun deyir ki, bir insanın Barbie kuklasına bənzədilməsi üçün onun sinəsi böyüdülməli, belindən bir neçə qabırğaları çıxarılmalı, ombalarsa genişlənməlidir. Amerika Plastik Cərrahiyyə Cəmiyyətinin professoru Dr. Malcolm Rosa plastik cərrahiyyələrin gənc qızlar üçün təhlükəli olduğunu bildirib. Deyib ki, 21 yaş insanın fiziki inkişafında dönüş nöqtələrindəndir. Hər kəs başa düşməlidir ki, digər cərrahiyyələr kimi plastik cərrahiyyələrin də riski var. Ona görə plastik cərrahiyyələrə asanlıqla qərar vermək olmaz. Rusiyada plastik cərrahiyyə geniş yayılıb. Xüsusilə 90-cı illərdə plastik cərrahiyyə keçirən klinikaların sayı artıb. Belə klinikalarsa daha çox Moskvada cəmləşib.
Özünü Barbie oxşadan model necə görünür? Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Ukraynalı qızın vətənində isə bugün Dnipropetrovskda ona yaxın partlayış baş verib və 27 nəfər yaralanıb. Hadisələrdən biri tramvay dayanacağında baş verib. Polis hələ də digər yerlərdəki faktları araşdırır və bununla bağlı terror ittihamı ilə də cinayət işi açılıb. Kiyevin özündə isə keçmiş başnazir Yuliya Timoşenkanın tərəfdarları onun işgəncə görməsinə etiraz eləyərək etiraz aksiyası keçiriblər. Bütün bunlar haqqında da video reportajları azadlıqradios.az saytında oxuya bilərsiniz və fikirlərinizi və şərhlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm oxuduqlarınız, izlədiyiniz və kontekstdə eşitdiyiniz mövzularla bağlı, həm də günün sualı ilə bağlı. Günün sualı belədir ki, Morningstar Azərbaycana səfir gəlsə bundan kim daha çox qazanacaq? Enerji ilə maraqlananlar ya demokratiyada maraqlı olanlar? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Belə, bu saatı olan kontekst proqramında bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.